Ana Galarraga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ana, oraintxe hoianarekin azken ordua aipatzen genuen, Tximino Baztanga gaixotasuna albiste izan dugu, aste honetan, eta oraintxe Osakidetzaren oharran kasu susmagarri bat agertu dela Euskadin. Esan bezala, kasu susmagarria da momentuz. Baina, egia da, aste honetan, azken orduetan esaterako, Espainiako Osasun Sailak Madrilen beste 23 kasu baieztatu ditu. Az gaitezen hasieratik, Ana, zer da Tximino Baztanga?
Bueno, bada gaixotasun bat, virus batek sortzen duna, virus hori da baztangaren familiakoa, eta baztanga desagertu zenetik, ba familia horretatik dagoen virus gaiztoena edo, da hauxe, Tximino Baztangarena.
Nola kutsatzen den gaixotasuna da?
Ba, kontaktu zuzenaren bidez kutsatzen da batez ere, eta baitare arnaz bideetako tantasken bitartez. Piskat ezagun egiten zaigu COVID-19-ak, baina ez dauka zer ikusirik oso virus ezberdina dira, baina bueno, larrua zalean ateratzen dira ba, sintomen bigarrengo fazian olako exantema edo pikor batzuk, eta hoiek ba, barruan badaukate jariakin bat, eta hori ikutze horrekin ikututa, esan bezala, ba, ahoko eta beste fluido batzuen bidez, hor truke horretan hor kutsatzen da, beraz kontaktu zuzenaren bidez.
Uh-huh. Ana, Tximino Baztanga deitzen bada ere, tximinoek transmititzen duten gaixotasuna da?
Ez, derrigor. Bueno, kontua da, tximinoetan detektatu zela lehenengo aldiz 1970-an, baina haien gana iristen da ba, karraskari eta olako animali txikien bitartez. Orduan, tximinoa kaso honetan dira, ba, gu bezala, bigarren infektatuak. Eta pertsonati pertsonara ere kutsatzen da, ez oso oso erraz, baina bai, kutsadura hori gertatzen da, eta Afrikako leku batzutan, Kongo inguruan eta endemikoa da.
Eta Afrikatik kanpo, noiz hasi ziren lehen kasuak erregistratzen?
Ba, Afrikatik kanpo etzen ezagutzen 2003 arte, orduan Ameriketako Estatu Batuetan deskubritu zuten, ba, larre txakurrak azten zituzten aztegi batean, eta haiek kutsatu zituzten Afrikatik etorritako arratoi batzuek, eta geroztik ba, Europan agerraldi handiena edo kasu gehienak izan ziren ba, 2018 eta 2019. Baina ez da oso zabaldua eta ez da orain arte behintzat ez da asko zabaldu munduan.
Ana, eta nola garatzen da gaixotasun hau? Zeintzuk dira orain arte dakizkigun ondorioak?
Ba, lehenengo sintomak izaten dira, nahaztu daitezke beste gaixotasun askorekin, badia buruko mina, ondo eza, neke handia, muskuletako mina, gongoiak ere handitzen dira, hori lehenengo egunetan, eta orduan kutsadura gehiago gertatzen da arnazbideetako tantasken bitartez, eta gero azaltzen dira larrua zalean bereziki aurpegian eta gero eskutan eta oinetan pikorroiek direla ba, baztangaren ba, oso antzekoak horregatik daukate izen bera, ez da, gaina familia berekoak izan da, eta pikorroiek ba, gero juten dira lehortzen, eta barruan jariakina daukaten bitartean, jariakin horrek virusa transmititzen du. Eta gero ja, behin ja kostra egiten danen eta hori erortzen danen, ja, sendatu eta dago pertsona infekzioa gainditu du eta ja ez du kutsatzen.
Eta botikarik badago?
Zanara normalean horrela bere horretan sendatzen, dala hemen, Europan.
Eta botikarik badago?
Bueno, badaude antibiral batzuk ez dira berariazkoak beretzako, baitare baztangaren txertoak berak, 1985ean babesten du eta infektatuta egon ezkero sendatzen ere laguntzen du, kontua da, baztangaren txertoa, 1980-tik ez dela ematen, eta atera zuten bersio berri bat, eta baimenduta dago gainera, baina ez dago komertzializatuta, ez daude ez dago zabaluta. Oantxe dira egiten ba, berriro azkartzen edo ba, merkatura iritsi dadin beharra egongo balitz ere ba, bueno, eskura izateko.
Eta prebentzio neurriei dagokionez, zer egin liteke?
Ba, bueno, une hauetan eta gauden bezala, importantia da, ba, adi egotea eta norbaitek susmoa alima dauka, ba, noski medikura jutea, parte ematia, ez jakinaraztea, eta bada ezpada arnasbideetako ondo ez zerbait bali maukazu, bueno, badakigu maskara korretarako laguntzen duela, eta noski, ba, izan ezkero pikorrak eta, ba, hoiek estalita izatea eta inorrez dukitzea horrekin.
Eta
Baina,
amaitzeko,
bueno.
oso kutsakorra den gaitza baten aurrean gaude edo?
Ez dirudi. Orain arte izan den modura behintzat, ez da horrela oso erraz transmititzen den gaitza. Hain justu, orain izaten ari diren kasu hauetako baten, ba, azterketa genetikoa egin diote, bueno, genoma deskodetu dute, paziente batetik hartuta Portugalen, eta ikusi dute, 2018 eta 2019an izan zen agerraldi hartako virusaren, bueno, ia berdina dela. Orduan, litekeena da, eta hori ari dira pentsatzen, ba, seguru asko, Erresuma Batua maiatzaren 7an detektatu zutenerako, ba, bazebilela hemen. Bai.
Eta bazebilen hemen, baina guk orain arte ez jakitea behar bada horrek zehoz esan nahi du?
Bai, hori da, ba, justu gaina de Lancet aldizkarian argitaratu duten nola COVID-19-aren ondoren, ba, ez dituzten etxeko lanak egin, olako gaixotasun infekziosoak garaiz detektatzeko eta jarraipena egiteko eta neurriak hartzeko. Eta hori atera eta orain hau ikusi, ba, ematen du baietz, ba, gelditzen direla kasua detektatu gabe. Horrelako gaitz, ba, bueno, ba, hori jakinarazi beharrekoak diren hauek ez, infekziosoak.
Ba, Ana Galarraga, mila mila esker beti bezala gurera erantzunak ematera etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei,
Eskerrik
hurren arte.
asko.
Aio.